De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Estamos de volta xa na segunda parte de Radio Leiros, como xe decía. Hoxe queríamos dedicar este espazo, que por todo vai ser o último do ano, última outra mirada do ano. Queríamos dedicala a falarlles de un programa, do programa de acompañamento telefónico que leva a cabo o voluntariado de Leiros. Falamos de eso. Esto tamén é un pouco a excusa para falar tamén do voluntariado e un pouco de como esta situación da pandemia afecta a todos, nos afecta a todos na nosa vida diaria, pero tamén un colectivo como o do voluntariado de Oleiros, en este caso, que teñen que reinventarse. Con nos está Mari Carmen Dumont, que é voluntaria do voluntariado de Oleiros. Mari Carmen, efectivamente, a pandemia cambiou-nos a vida a todos. Ahora mismo estamos falando con máscara, algo que nos parecería casi imposible fai unos meses. E tamén obligou a replantexarse, supoño, as actividades e incluso a deixar de facer algunhas das que estaban facendo, non? No voluntariado.
Sí, a meirande parte delas as tivemos que paralizar.
Xa.
Esperamos poder retomarlas en canto poidamos, pero temos unhas cuantas que timos que parar. Temos o Banco Solidario, que é o Banco de Alimentos, que o que non estamos facendo é ir aos supermercados a pedir como en campañas como facíamos outros anos. O que estamos facendo repartos igual a través do Concello, con doacións da Cruz Vermella.
Con excedentes da...
Son menos repartos que antes, facíamos campañas...
Porque neste tempo, perdóname, sí. Mari Carmen, neste tempo, digamos que tiñades, nesta época tiñades moita actividade, normalmente,
sí, a época de Nadal. Sí, porque a época de Nadal era moi bonita, porque ademais facíamos especificamente unha campaña de Nadal con produtos de Nadal. Uh-huh. Parecía nos motivaba, nos alegraba poder darlle un pouco de produto tamén que non fose sempre garbanzos e lentejas, a xente. Pero bueno, aí quedou a cousa.
Xa. Esa situación da pandemia fixo que xa no confinamento, nos primeiros tempos, cando de repente a xente tivo que quedarse na casa, houbera que botar man ao machín, empezar a pensar que facemos, non? Agora, dicir, como axudamos aos nosos semellantes.
A verdade é que o confinamento cambiou-nos moito a vida, e nos, penso que nos axudou a pensar moito en moitas cousas que estábamos facendo ben ou mal, ou que hai que replantexar como facelas. Uh-huh. Entón, como voluntariado, a maioría das actividades que facíamos non se podían facer. A maioría de nós estivemos a pensar que, tal e como nós, que se nos cambiou totalmente a vida, psicolóxicamente, penso que nos afectaba a todos, máis a xente que está sola e que non pode compartir con ninguén a súa cabeciña, os seus pensamentos. Uh-huh. Entón, empezamos no primeiro confinamento, e a verdade é que, se te digo a verdade, eu a primeira chamada costoume un pouquiño arrancar. Porque eu dixen, vou chamar unha persoa que non me conoce de nada, que non sei como aceptará que a chame, e bueno, me viñen arriba porque aquelo era estupendo. A xente encantada de que a chamara, É simplemente escoitar a xente, escoitar os seus problemas, intentar animar, intentar motivar. Uh-huh. A min, psicolóxicamente, tamén me motivou moito. No primeiro confinamento, ademais, coincidiu que eu estaba escaiolada cunha perna.
Estabas tamén doblemente sí, confinada.
Estaba,
¿no?,
doblemente confinada. Entón, pois a verdade é que me motivou moito o tema das chamadas telefónicas. Uh-huh. Despois, cando acabou o primeiro confinamento, isto se parou. Pero nos plantexamos retomalo porque sigue habendo xente que, inda que non está confinada, está soa, uh-huh, e incluso por motivos personais, pues, hasta non pode salir da casa.
Claro. Aquí, en alguna ocasión, temos falado dese programa de acompañamento, digamos, de acompañamento real, físico, vamos, que se facía, que era un traballo moi importante do voluntariado, que consistía en eso, en, pues, bueno, simplemente acompañar a persoas que...
Tiñamos o programa de acompañamiento e tiñamos outro programa que era Lévote, que era cando algunha persoa necesitaba, pues, que se lle acompañara a un médico, a calquer xestión que non poidera facer porque ao mellor non sabía en temas de burocracia, pois tamén os levábamos a facer ese tipo de trámites.
Claro, o que pasa é que eso, nun principio, había xa, supoño que se establece unha especie de vínculo entre, sobre todo neses programas de acompañamento, onde xa ao mellor se leva un certo tempo con unha persona.
Sí.
E hai ese vínculo físico, non? Todo eso desaparece coa pandemia e entón hai que buscar, digamos, esas fórmulas imaginativas para, de alguna maneira, aínda que señala a distancia, pois seguir acompañando, non?
Sí.
Que ao final é o de que se trata tamén.
Sí, sí, sí. De feito, eu topeime con algunha chamada que decíame, pero como acompañamento? Me está chamando por teléfono e, bueno, pero isto tamén é acompañar.
Claro. Sí, sí.
E a verdade é que sí, que a xente aceptou non moi ben. Este proxecto agora mesmo estamos empezando. Eu onte fixen as dúas primeiras chamadas e a verdade é que estupendamente xa quedamos para falar para a semana que ven. En principio, imos chamar unha vez a semana. Temos asignadas unha ou dúas persoas cada un. O tema, xa o vou decir aquí publicamente, somos poucos para tanta xente que o necesita. Entón, desde aquí, animo a que a xente se apunte ao voluntariado de Oleiros.
É importante, porque moita xente pode pensar, agora non é o momento, porque agora que non se pode facer nada, que facemos?
Se pode facer moito.
É importante, polo tanto, que a xente que queira colaborar, que se apunte ao voluntariado.
Sí, que fale con servicios sociais do concello. E, bueno, todo o que queira será benvido, porque somos poucos. A pesar de que agora mesmo non temos moito traballo, pero consideramos que somos poucos. Porque agora mesmo, co tema deste do acompañamento telefónico, poderíamos facer, penso que, moitas chamadas, pero non damos.
Bueno, pois aí queda tamén ese chamamento para quen queira sumarse a ese voluntariado de Oleiros, que sí, hai cousas que facer, que se poden facer
moitas
cousas.
Moitas que se poden facer e moitas ideas que poden surgir, que ao mellor non nos dá a cabeza para máis.
Claro, cantos máis
sean... Canto máis sexamos, máis choiva de ideas teremos.
Máis ideas saen. Como é o proceso? Quen escolle ou quen di a que persona se pode chamar ou as que,
bueno,
hai que chamar? Supoño que ademais habrá que antes, de alguna maneira, concordar, o sea, esto, chegar a un acordo con elas, non? E dicir, preguntarle algo, usted quere que o chame ou non? Porque, claro.
O voluntariado do Oleiros estivemos sempre, estamos moi apoiados e vinculados co concello. Entón,
con servicios sociais,
con servicios sociais do concello. Entón, servicios sociais son os que mellor nos poden dicir que xente ten prioridade para este tipo de cousas. E agora mesmo estamos chamando a xente que eles nos están dicindo que realmente necesitan. Porque, claro, nós non coñecemos o tema. Servicios sociais está todos os días en contacto cas persoas que o necesitan.
Claro. Hai un, digamos, un perfil, en este caso, sobre ser reciente a personas mayores, as que...
As primeiras chamadas que fixemos foron a persoas que estaban nas actividades do concello.
Ajá.
E que, claro, as actividades quedaron todas paradas. Xa. Entón, un pouquiño para saber como estaban, como se atopaban sin esas actividades, se precisaban algunha cousa. Xa. E, bueno, surdían cousas, pues, surdían peticións, surdían, e cando tal, e me quero dar de baixa da piscina, non sei como facer. Bueno, este tipo,
claro,
de
claro,
temas
sí.
que si non era a través destas chamadas, pues non nos enterábamos, uh-huh. non? Non era precisamente xente maior, pero, bueno, era xente que estaba nas actividades do concello.
Uh-huh. Por certo, sí.
Nada, no. sigue.
No, decía que aquí fixemos un espacio, tamén no primeiro confinamento, precioso, hai que decirlo, que foi un exemplo que nos recargou un pouco as pilas a todos, non? Como personas maiores, algunhas personas moi maiores, que estaban alladas, que vivían solas nas súas casas, primeiro, sacaban ideas para axudar, para poñerse en contacto cos demais, e despois, en fin, que todos andábamos queixosos por aí, queixándonos, terrible que era todo isto, e a verdade é que a filosofía con que estaban eso, xente que xa tiña pasado por situacións tamén complicadas, a verdade é que nos unhas veces levase, bueno, pois é unha sorpresa, non?
Sí, a xente maior pode nos ensinar moito. Porque, efectivamente, pasaron bastante máis que nós, e ao mellor nós estamos sufrindo máis porque...
Uh-huh. Non estamos acostumbrados.
Non estamos acostumbrados, tivemos todo tipo de facilidades na vida e é bastante diferente. Eles o están asumindo bastante ben, pero bueno, o que iba a contar, despois de chamar a esta xente que estaba nas actividades, o concello propúxonos chamar a xente maior. Xente maior que estaba sola ou que non se sabía se estaba sola ou entonces pois fixemos estas chamadas ás persoas maiores e a verdade é que sí, unha experiencia estupenda. E bueno, os que tiñan a súa hortiña, os que tiñan a súa finquiña diante da casa, pois estaban un pouquiño mellor porque podían sair,
claro,
inda que fora a dar voltas ao redor da horta, como dicían.
Sí.
E bueno, o peor era que estaban vivindo en pisos e isto, porque claro, isto, inda que este só, si sales á calle, sempre te atopas con alguén, sempre, bueno, faz un pouquiño máis de vida social. Isto todo se parou. As chamadas telefónicas axudaron moito.
Xa, hai que, en este caso, botar mao de dos recursos que se teñen, non?
Sí, efectivamente.
Ante situacións.
Bueno, agora mesmo, pois, o proxecto estamos agora con probando con xente de que está en atención en servicios sociais, uh-huh. con atención especial.
Yeah.
E xente tamén que está soa, pero que ten algún problemiña máis uh-huh. a maiores. Entón, tamén asustaba un pouquiño este tipo de chamada.
Claro, imagino, sí.
Claro, pero bueno, pola miña parte, xa te digo, non podemos reunirnos porque empezamos esta semana, uh-huh. pero estupendo.
Sí,
pola
estás,
miña
estás
parte,
contenta de
estou moi contenta, non sei se te das conta que me gusta falar.
Sí.
Entón, bueno, pois...
Pues... Eso está moi ben, é moi importante.
Sí.
Pero, efectivamente, porque... digamos que pouco, o sea, pouco máis e pouco menos podes ofrecer que eso, non? O diálogo, a conversación,
sí,
o acompañamento,
sí,
non?
Que bueno, contame que fixeche hoxe,
claro.
Que como te atopas, bueno, o que a sensación agora mesmo penso que é a que temos todos, un pouquiño de tristura polo tema do Nadal. Xa estas fechas son un pouquiño tristes,
sí, de por sí, a veces...
sobre todo pos maiores, que sempre temos alguén que falta estas cousas. Entón, pois, se trata de dar un poquinho de ánimo e motivar por este lado.
É importante que as persoas, sobre todo cando están soas e demais, se sintan escoitadas, teñan, digamos, a percepción de que,
sí, sí,
bueno, pues poden comunicar con alguén, non? Alguén escoita as súas cousas.
Non? Sí, porque ademais é que, bueno, a última pregunta despois da conversa foi, mire, apeteces de volver a falar comigo, quere que achame a próxima semana? Sí, quero claro. falar, e tal. E xa quedamos pa semana que ven, e xa veremos, pero eu penso que é un bo proxecto. Penso que, inda que non seña... No confinamento é algo claro. que xurdiu que fai falla.
Que pode ser que pode sí. ter unha continuidade incluso
incluso si
si
por favor pasa toda esta situación.
Sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Mari Carmen, antes decíasme que ou bueno, recordabas que fan falta máis voluntarios e voluntarias e que a xente que se anime, que se acerque a este mundo do voluntariado. É un tópico isto que se di moitas veces de que nesta no voluntariado recíbese a lo menos tanto como ou máis do que das?
Sí. Sí, porque, vamos, a min psicolóxicamente estou recibindo moito, porque ver esa bueno, ahora non se ve, pero a través do teléfono o ves.
Xa.
Esa ledicia, ese sorriso, esa... tranquilidade que lle podes dar a xente axudando a con pouca cousa, porque
claro.
Para min agora mesmo é pouco que estamos a facer, pero penso que é grande.
Por lo tanto, ti recomendarías a quen este duvidando en dar o paso
sí.
que o dea, non? Que
sí, que ademais non hai problema, pódese probar, e se realmente ve que non é unha experiencia que lle motive ou
claro,
que lle apeteza, pois se dá de baixa. Pero eu animo a xente a que, porque o voluntariado, xa o di a palabra, é voluntariado.
É voluntario, faise,
faise porque se claro, quere, porque sí. apetece, e faise si podes, se tes tempo.
Claro, claro.
Hai algúns momentos en que hai xente, como hoxe, por exemplo, que somos 5 ou 6 persoas que estamos en este proxecto, e non poido vir ninguén máis.
Só viñeches ti, claro.
Claro, entón, bueno, por motivos personais, cada un ten a súa vida,
claro,
cada
claro,
un...
Claro.
Pero un ratiño que teñas, isto motiva moitísimo. Volve unha casa como dicindo... Fixen algo bo.
Exacto, fixen algo útil, non?
Algo útil,
son
sí,
capaz
sí,
de...
sí.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, volvendo a este programa de acompañamento telefónico, en principio vai a ser, digamos, ahora durante esta etapa do Nadal, tedes previsto que teña unha continuidade...
Non, temos previsto que teña continuidade, sí. E o proxecto, vou decir, a primeira reunión que fixemos foi precisamente para nomear un pouquiño o proxecto, porque o proxecto... acompañamento telefónico non nos gustaba. Entón, o proxecto chamase Falamos.
Ah, está moi ben.
Sí. Fixemos así unha choiva de ideas e quedou en Falamos.
Falamos é como se chama, por tanto, o proxecto
sí,
que levades
sí,
a cabo,
non? Sí.
E consiste en eso.
Consiste en falar. Efectivamente.
En falar coa xente, en comunicarse.
Sí.
Bueno, pois, a xente que... ao mellor, a través da nosa conversa, a xente que está escoitando e di, pois eu... A mí gustaríame que me chamaran. Eso que se canaliza a través dos servicios sociais.
Sí. Sí.
Terían que poñerse en contacto con
en contacto con servicios sociais do Leiros, eles valorarían o tema.
Xa, e xa vos digamos que vos
sí.
pasarían a vos
sí.
a pelota si se
sí.
considera que
é oportuno. Enos encantados. Xa digo, ao principio asustábame un pouco o tema, pero agora mesmo pues non me importa nada unha vez a semana ter unha conversa ca xente.
Ajá.
Porque non a conoces, pero penso que acabas coñecendo, porque te contan as súas historias, lembran cousas do pasado, bueno, aprendes moito.
Claro. Estamos ademais digamos que nun momento especialmente sensible, dicíalo ti
sí.
antes, non? Así no Nadal, que sempre pois sobre todo pois a xente maior moitas veces pois nestas datas é cando máis se bota de menos.
Sí.
Esa
ademais
comunicación.
É certo que hai min hubo xente que díxome que claro, isto cambiou tanto. agora toleamos por ir mercar, sí, antes nos xuntábamos todos en toleamos porque non temos sitio na casa para todos, e antes en 4 metros cuadrados xuntábamos nos 20, sí. O pasábamos
bárbaro. Bueno, ahora está prohibidísimo eso,
Claro, pero bueno, son lembranzas destas, claro, do pasado, sí, sí, sí. Que a verdade é que teñen razón, porque era así, non estábamos tan... que se o mercar, que se o Black Friday, que se o non sei que se, cambiou moito o tema. Penso que esta pandemia tamén nos está facendo un poquinho pensar en eso, ¿no? Sí, claro. Sí, sí.
Ao final...
reflexionar e pensar un pouquiño tamén no consumo excesivo. De feito, temos tamén un proxecto no voluntariado que chamase Economía Circular, que tratase precisamente de eso, de mentalizar un pouquiño a xente de que se pode reciclar e que se poden facer moitas cousas sin necesidade de mercar tanto tendo na casa.
Ao final, ás veces é máis ou é tan importante ter alguén con quen falar, ¿no?
Sí.
con quen departir uns minutos,
sí, sí,
que moitas veces que moito máis importante ás veces que a calquer cuestión material que se poida agasallar,
sí,
na.
Sí, e penso que agora mesmo isto é horrible, pero nos está facendo reflexionar bastante sobre esos temas.
Sempre hai que sacar algunha consecuencia positiva.
Hai que ver o positivo, porque claro. Senón isto é tremendo.
Mari Carmen, acabouse o noso tempo.
Bueno.
Acabouse o noso tempo. Mari Carmen Dumont, que é voluntaria de Oleiros, que traballa, bueno, está facendo ese programa de acompañamento con outros compañeiros e compañeiras. Moita sorte, seguida acompañando, que é moi importante.
Pois moitas gracias a vos por esta invitación, porque ademais... se difunde un poquinho o que estamos facendo.
É
importante divulgalo, é importante que a xente saiba o que estamos a facer e que se apunten.
E que se animen,
tanto a que
apunten,
as chamemos, claro, como a ser voluntarios.
Como a ser voluntarios. Bueno, pois é moi importante tamén, eu creo, que vos facedes.
Moitísimas gracias.
Aquí estamos, xa sabedes, cando para difundir o calquera cousa, que calquera iniciativa que le des adiante.
Pues, agora que se activan aquí, me veño
aquí
arriba.
Aquí estamos para contarlo. Vale.
Veña,
gracias, Mari Carmen, felices festas.
Igualmente.
Bueno, e así rematamos esta outra mirada de hoxe. En este caso será xa o último programa desta tempada, deste ano, este ano que deixo ir. Esperamos que en 2021, en xaneiro, cando retomemos o programa, pois pouco a pouco vexamos o horizonte un pouquiño máis despexado. Así rematamos, felices festas a todos.